Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Көптеген жолдармен риуайет етілген пайғамбарымыздың шапағаты жайындағы хадистер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі менің шапағатым үмбетімнен болған үлкен күнәларды істеушілерге болады дегеннен кейін, ал бірақ бұл деген яғни сен соңында жәннатқа кіресің ғой, бағанағы күнәларды істей бер деген сөз бе? Себебі кейде кейбір сұрақтар келеді. Мен зина жасап қойған едім, соған енді Алла тағала кешіре ме, тәубем қабыл ете ме, етпей ме білмеймін. Біреуге айтып, біреуден өтініш жасап, мен өзім арқама дүре соқтырсам бола ма деген секілді осындай бір сұрақтар келді. Жәннатқа соңғы болып кіретін, тозақтан соңғы шығатын адамның халі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Иншаллах Алла субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллахтың Әхлюсіна өл-жаман ақидасын баяндауға арналған сөздерін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде Әхлюл-кабаир, яғни үлкен күнәларды істеп, сосын тәубе етіп үлгерместен, тәубе етпестен дүниеден өткен адамдар жайындағы тақырыпқа кірген болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтады: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم نن امبتنن بولغان үлкен күнәләрдің иелері Алла тағаланы біліп, Алла тағалаға иман келтіргеннен кейін егер тозаққа түсетін болса, олар тозақта мәңгі қалмайды дейді. Уайлам якуну таибин, егер тәубе етпей өлген болса да дейді. Және ары қарай сөзін жалғастырып айтады: ва хум фи машиатихи ва хукмихи иншаа ғафара лахум ва афа анхум бифадли. Олар Алла тағаланың қалауы мен үкімінде дейді. Иншаа ғафара лахум, қаласа Алла тағала олардың күнәларын кешіреді. Ва афа анхум бифадли, олар ғафу етеді өзінің жақсылығымен, өзінің мейірімімен. Кама закара азза ва джалла фи китабихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша. Алла тағала өзі Құранда айтқандай деді: ва яғфиру ма дуна залика лиман яша, қалғанын кімге қаласа кешіреді. Имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах бұл жерде Алла тағаланың инна аллаха ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша, Алла тағала өзіне серік қосып, яғни мұсылман болмастан дүниеден өткен адамды кешірмейді, одан басқасын, яғни ол адам мұсылман болып дүниеден өткен болса, ол адам кәпір болмаған болса, мүшрик болмаған болса, онда қалған күнәларын қалаған қолына кешіреді деген аятты келтіріп жатыр. Уяғфиру ма дуна залика лиман яша, Алла тағала қалаған қолының күнәсін кешіреді деп жатыр. Ары қарай имам Абу Джафар Тахауи рахмахуллах айтады: ва иншаа азабахум финнари биадли, егер қаласа әділдігімен тозақта азаптайды деді. Егер қаласа әділдігімен тозақта азаптайды, яғни күнә істеп тозаққа лайық болған адамды Алла тағала кешіретін болса, бұл Алланың мейірімімен болатын нәрсе, Алланың мейірімімен жүзеге асатын нәрсе. Ва иншаа азабахум финнари биадли, егер азаптайтын болса тозаққа түсіріп, онда ол Алла тағаланың әділдігімен болатын нәрсе. Яғни адам әрдайым Алла тағаланың мейірімі мен әділдігінің арасында. Ва ла язлиму раббука ахада, Алла тағала ешкімге зұлымдық жасамайды. Егер тозаққа түссе, ол Алланың әділдігімен болады. Алла оған өзінің әділ деген сипатымен мәміле жасаған болады. Ал егер күнәларын кешіріп жәннатқа кіргізсе, яғни күнәләрі үшін тозақта азаптамаса, онда Алла тағала оған ғафурун рахим, мейірімді, рахымды деген сипатымен мәміле жасаған болады. Сумма юхриджухум минха би рахмати, кейін яғни әділдігімен тозақта азаптағандарды мейірімімен ол жақтан шығарады. Ва шафаати шафиина мин ахли таати, және сондай ақ өзіне бағынған, өзіне құлшылық жасаған шапағат етушілердің шапағатымен деді. Яғни бұл дүниеде Аллаға құлшылық жасап, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйылғандарынан тыйылып жүрген Алла Тағаланың сонда сүйікті құлдары, олар пайғамбарлар, әулиелер, сыддықтар, шәһиттер, тағы да басқа да Алла Тағала шапағат етуге мүмкіндік бергендер. Солардың шапағатымен де шығады деді. Яғни Алланың мейірімімен шығады және шапағат етушілердің шапағатымен шығады. Сумма ябаъатухум иля жаннатихи, кейін оларды өзінің жаннатына кіргізеді деді. Ва залика би анна Аллаха тааля таваля ахля маърифатихи ва лам яджъалхум фид-дарайни ка ахли нукратихи аллазина хабу мин хидаятихи ва лам яналу мин вилаятихи. Өйткені Алла Тағала өзін танығандарға дос болды және екі өмірде оларды Алла Тағаланың тура жолынан тайып, Аллаға иман келтірместен, Аллаға дос бола алмағандар секілді етпеді деді. Яғни адам қанша күнәһар болса да, оның жүрегінде ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах болғандығы үшін Алла Тағала оны кәпірлер, мүшриктер секілді етпейді. Оларға мәміле жасағандай Алла Тағала өзін таныған күнәһар құлдарына мәміле жасамайды. Енді біз өткен дәрісімізде жалпы әл-кабира, үлкен күнәлер не деген, қандай күнәларға үлкен күнәлер деп айтылады деген тақырыпқа кірген болатынбыз. Одан кейінгі имамдарымыздың қозғаған мәселесі осы мәтіннің сөзінің аясында, бұл үлкен күнә істеуші адамның үкімі. Үлкен күнә істеуші адам, өткен дәрісімізде де айтып кеткендей, хавариждерде, мутазилиттерде о дүниелік болған кезде мәңгілік тозақы болады. Бұл дүниенің өзінде хавариждерде ол кәфір болып есептелсе, мутазилада кәпір дейміз, мұсылманда емес, бірақ сол халде дүниеден өтетін болса, ахиретте мәңгі тозақта болады дейді. Ал мурджия деген топ, сен қанша күнә істесең де, күнәң саған зиян жеткізбейді, зиян келтірмейді, сен жәннаты боласың, жұмақтық боласың деген сөзді айтады. Ал әхлі сүннә уәл жамаа болса, кімде кім ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллаһқа иман келтірсе, иманның шарттарына сенсе және иманын бұзатын адамды күпірлікке түсіретін амалдарды, сөздерді істемесе, айтпаса және жүрегінде сол ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллаһын бұзатын сенім болмаса, онда ол күнәһар болып дүниеде өмір сүргенімен, күнәһар болып өлгенімен тозақта мәңгі қалмайды. Ол пасық мұсылман болып есептеледі. Ол пасық мұсылман. Мұсылман, бірақ пасық. Оған істеген күнәләрі үшін бұл дүниеде жаза қолданылуы мүмкін. Ол сол жазаның себебімен қайтыс болуы да мүмкін. Егер әлгі өлім жазасын лайық ететін, өлім жазасына себеп болатын күнәләрді істейтін болса. Бірақ ол жазаны қолданып болғаннан кейін әлгі адамға жаназасы оқылады. Сөйтіп мұсылмандардың моласында мұсылманша жерленеді. Неге? Өйткені ол бұл дүниеде мұсылман болды. Яғни күнә істеумен ол кәпір болып кеткен жоқ. Оның шарты ешқандай бір күпірлікке түсіретін адамды амалды істемеу керек, сөздерді айтпауы керек және жүрегінде сондай сенім болмауы керек. Егер жүрегінде сенім болатын болса, онда ол сенімін шығармаса, айтпаса, ол адам біз үшін мұсылман, ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах деп айтып жатқандығы үшін, ал бірақ Алла Тағаланың алдында ол кәпір. Неге? Өйткені негізі иманның орны жүрек болып табылады. Енді оның жүрегінде мысалы тірілмен ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах деп жүргенімен күпір болатын болса, жүрегінде күпірлік болса, бір күпір сенім болатын болса, мысалы тозақтың бар екендігіне сенбейді, жәннаттың бар екендігіне сенбейді, қияметке сенбейді, немесе тағы да басқа да сондай адамды кәпір ететін сенімде болса, ол адам Алла Тағаланың алдында кәпір болып есептеледі. Алланың алдында кәпір, бірақ біз үшін мұсылман. Неге? Өйткені біз оның жүрегіне үңіле алмаймыз. Бұл дүниеде біз оған мұсылман ретінде мәміле жасаймыз. Яғни бұл жалпы үлкен күнә істеуші адамның үкімі. Енді үлкен күнә істеуші адамның кәпір емес екендігіне көптеген жалпы дінімізде дәлелдер бар. Сол дәлелдердің бірі Шейх Саид Фуда хафизаһуллаһ айтқандай: "Омин ақвал адиллати инда ахли сүннати аля анна фаил аль-кабирати яхруджу минан нар аль-ахадис аль-касирату аль-варидату фи шафаати ар-расули саллаллаһу алейхи ва саллям". Ахли сүннә вәл-джамаа устанган, ахли сүннә вәл-джамаа келтерген үлкен күнә істеуші адамның тозақтан шығатындығына дәлел болатын ең үлкен құжаттардың дәлелдердің бірі бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан көптеген жолдармен риуаят етілген пайғамбарымыздың шапағаты жайындағы хадистер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати. Менің шапағатым менің үмбетімнен болған үлкен күнәларды жасағандарға болады деді. Үлкен күнәлердің иелеріне болады деді. وَالشَّفَاعَةُ دُعَاءٌ إِلَى اللَّهِ بِتَخْلِيصِهِ مِنَ الْعَذَابِ. Ал шапағат дегеніміз Алла Тағаладан оларды тозақтан құтқару үшін жасалатын дұға деді. Шапағат деген яғни Алла Тағалаға пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дұға жасайды. Ва Алла осы үмбетімді кешір, тозаққа лайық болған, тозаққа түскен үмбетімнің күнәларын кешір, оларға жәннатты насип ет деп Алла Тағаладан сұрайды. Иден йастахилу ай якуна ахлул кабаири мин аль-куффар. Ондай болса, демек үлкен күнәлердің иелері кәпірлерден емес. Үлкен күнә істеуші адамдар кәпірлерден емес. Неге? Өйткені ли анна шафаата ла такуну лахум. Өйткені кәпірлерге шапағат бұйырмайды. Кәпірлерге шапағат бұйырмайды. Яғни кімде-кім бұл дүниеден кәпір болып өтетін болса, ол адам мәңгілік тозақта болады. Мәңгілік тозақта болады. Жәннаттың кілті ла илаха илляллах Мухаммадур расулуллах. Кімде кім ла илаха илляллах Мухаммадур расулуллахны қабылдамаған болса, оған сенбеген болса, ол адам мұсылман емес. Ол адам мұсылман емес және ахиретте оған жәннат нәсіп болмайды. Енді ол бұл дүниеде бір жақсылықтар жасаған болуы мүмкін. Жақсы мәміледе болған болуы мүмкін адамдармен, адамзатқа көптеген пайда келтірген болуы мүмкін. Алла Тағала ол үшін оның тозақтағы азабын жеңілдетіп берер. Неге? Өйткені тозақтағы азаптардың өзі де әртүрлі деңгейде. Бірақ бұл дүниеге келгендегі негізгі мақсатын орындамағандықтан, Алла Тағала одан талап еткен негізгі міндетті орындамағандықтан ол жәннаттық болмайды. Негізгі міндетіне Аллаға құлшылық жасау, Алланы тану, Аллаға иман келтіру. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Бұл негізгі міндетіңіз. Ал ары қарай басқа нәрселер ол қосалқы міндеттер болып табылады. بَلْ هُمْ مَحْجُوبُونَ عَنْهَا وَلَا أَمَلَ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ. Олар шапағаттан тосылған және олардың жұмаққа кіруіне ешқандай үміт жоқ. فَالشَّفَاعَةُ تَكُونُ لِمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ. Шапағат бұл иман иелеріне болатын нәрсе. وَلَكِنْ افْتَرَقَ عَنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ. Бірақ оның иман иелерінен айырмашылығы, яғни ол да иман келтірген, бірақ амал етпеген. Айырмашылығы осы жерде. Имам ибн Хаббан рахимахуллах Жабир радиаллаху анхудан жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Менің шапағатым үмбетімнен болған үлкен күнәлердің иелеріне болады деді. Яғни үлкен күнәларды істеушілерге болады деді. Және имам Хаким рахмахуллах Аль-Мустадрак кітабында тағы да риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ولا يشفعون إلا لمن ارتضى деген аятты оқығаннан кейін, яғни олар Алла разы болған, яғни оның шапағатқа ілінуіне разы болған құлына ғана олар шапағат етеді деген аятты оқығаннан кейін Әмбия сүресіндегі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Инна шафаати ли ахлил кабаири мин уммати". Шын мәнінде менің шапағатым үмбетімнен болған үлкен күнәларды істеушілерге болады деді. Және Муснад Абу Аля да келеді. Анас радиаллаһу анху айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтты деді. Шафаати ли ахлил кабаири мин уммати. Қала, фақала тасдиқу хаза фил Құран, фақара алейна ин тәжтенибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум, анудхилкум мудхалан карима. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, әлгі менің шапағатым үмбетімнен болған үлкен күнәләрді істеушілерге болады дегеннен кейін, оның, яғни бұл сөздің растауы Құранда деді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам аятты оқып берді. Ин тәжтенибу кабаира ма тунхауна анху, нукаффир анкум сайиатикум. Егер сендер үлкен күнәләрдән сақтансаңдар, қалған күнәләріңді кешіреміз. Және сендерді жәннатқа кіргіземіз деген аятты оқып, одан кейін айтты. Фахаула иллазина иджтанибунал кабаир. Бұл аят үлкен күнәләрдән сақтанғандарға. Яғни Алла Тағала үлкен күнәләрдән сақтанғандарға айтып жатыр. Ин тәжтенибу кабаира ма тунхауна ан. Сендерге тыйым салынған істеу харам болған үлкен күнәләрдән сақтансаңдар, нукаффир анкум сайиатикум, басқа күнәләріңді кешіреміз деп жатыр. Яғни кіші күнәләріңді Алла Тағала кешіреміз деп жатыр. Сіздің өлім төсегіндегі қиналуыңыздың өзі де кафарат болады, ауруыңыз да кафарат болады, оқып жатқан намаздарыңыз кафарат болады, тағы да басқа да қиыншылықтарыңыз кафарат болады. Сөйтіп Алла Тағала ол күнәләріңізді кешіреді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның сөзін жеткізіп, Анас радиаллаху анху айтып жатыр: "Фахаула иллазина иджтанибунал кабаир". Олар үлкен күнәләрдән сақтанғандар. Ва хаула иллазина вақаул кабаир бақият лахум шафаат Мухаммад саллаллаху алейхи салам. Ал енді үлкен күнә істеген адамдарға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның шапағаты бар дейді. Қал фақала Язид ли Анас садақта. Сонда Язид Анас радиаллаху анхуге иә дұрыс айтасың деп жауап берді дейді. Және сондай-ақ имам Науауи рахмаһуллах осы мәселеге қатысты айтады: باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. امام مسلم өзіне бап қойған сол баптағы хадистерді имам Науауи шарықтаған кезде мынандай сөздерді келтірген. Енді бұл бап қандай бап? باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنه قطعا. Кімде кім таухидпен өлетін болса, міндетті түрде жәннатқа кіреді деген бап. Жәннатқа кіреді. Тікелей кіреді немесе тозақ арқылы кіреді. Имам Науави айтады: "Уалам анна мазхаба ахли сунна ва ма алейхи ахлул хақ мин ас-салаф вал халаф анна ман мата муваххидан дахала ал-джанната қатъан аля кулли хал". Бил дейді. Ахлус сунна вал джамаа'аның ақиқат иелерінің салаф халаф болған ақиқат иелерінің мазхабы бұл мәселедегі кімде кім муваххид болып таухидте өлетін болса, ол міндетті түрде жәннатқа кіреді дейді. Қалай болса да жәннатқа кіреді. Фа ин кана салиман мин аль-маасы кас-сагир валь-мажнун. Егер күнәлардан амандықта болғандардан болса, кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен немесе жынды секілді, валлази тасала жунунуху биль-булуғ, және жынды болып, мысалы, туылды, тентек болып, жынды болып туылды, сөйтіп жынды болып ер жетті, яғни балиғат жасына жетті. Егер сөйтіп өлген болса, немесе уаттайбу тәубатан сахихатан мин аш-ширки ау гайрихи мин аль-маасы, ширктен және басқа да күнәлардан дұрыс тәубе еткен адам, иза лам юхдис маасиятан баъда тәубатихи, күнәсінен тәубесінен кейін қайтадан үлкен күнәларды істеп қоймаса, والموفق الذي لم يبتلى بمعصيه اصلا. Және сондай-ақ муваффак, енді имам Науави рахмаһуллах бұл жерде муваффак деген сөзді келтіріп жатыр. Кейбір ғұламалар махфуз деген сөзді келтіреді. Бұл кім? Бұл күнә істеу мүмкін болған, бірақ мүлдем күнә істемеген адам. Яғни бізде жалпы пайғамбарлар бар, олар да маасум деді. Маасум дегеніміз, яғни لا تجوز المعصيه في حقهم. Олардың күнә істеуі мүмкін емес. Күнә істеуі мүмкін емес. Күнәдан олар сақталған және күнә істеуі мүмкін емес. ақылы немес, яғни ақылдың үкімде емес, шариғат тұрғысынан неге өткен Алла Тағала оларды сақтап қойған. Және сондай-ақ бізде әл-муаффақ деген бар, ол күнә істеуі мүмкін болған, бірақ Алла Тағала оны күнәдан сақтаған адам. Күнә істеуі мүмкін, яғни ол да пенде, басқа пенделер сияқты, оның да күнә істеуі мүмкін, ол да бағанағы күллі бәни адама хатта, уа хайрул хатта инат тәуабун, адам баласының барлығы қателесуші, олардың ішінде ең жақсысы тәубе етушілер деген хадистің аясына кіретін адам, бірақ Алла Тағала оны күнәден сақтады, күнә істеген жоқ. Егер осындай адам болатын болса, факуллу хаза синфу ядхулуна аль-джанната ва ла ядхулуна ан-нара асла. Бұл топтағы адамдардың барлығы, бұл топтардағы, бұл санаттардағы адамдардың барлығы жәннатқа кіреді және ешқашан тозаққа кірмейді дейді. Олар мүлдем тозаққа кірмейді. Яғни кімдер? Яғни кішкентай кезінде қайтыс болып өткен, жынды болған, тәубе етіп, тәубесінен кейін үлкен күнә істеместен өлген адам және сондай-ақ Алла Тағала күнәден сақтаған адам. Бұлардың барлығы тікелей жәннатқа кіреді дейді. Лакиннахум яридунаха алал хилафил маруфи фил уруд. Бірақ олар тозақ арқылы өтеді деді. Өту деген сөздегі енді ихтилафқа қарай әркім әртүрлі пікір айтады. Ва сахих, бірақ дұрыс пікір дейді бұл мәселеге қатысты. Аннал мурада бихи аль-муруру аля-сират. Ва хуа мансубун аля захри джаһаннам. Аъазана Аллаху минха ва мин саирил макрух. Бірақ дұрысырағы бұл мәселеге қатысты деді. Енді бұл имам Нававидің айтып жатқаны Құрандағы әлгі аят бар. Ва им минкум илля варидуха. Сендердің кез келгенің тозақтан өтеді деді. Осы мәселеде ихтилаф бар. Біреулер айтады, тозаққа кіріп барып өтеді дейді. Екінші біреулер айтады, имам Навави рахмаһуллаһ соны дұрыс деп жатыр. Бұл тозақтың үстіне құрылған сырат көпірі арқылы өту дейді. Тозақтың үстіне құрылған сырат көпірі арқылы өту. Яғни астына қарап бағанағы тозақманда екен ғой деген секілді солай қарап, былайша айтқанда көпірдің үстінен өту. Ва хуа мансубун аля захри джаһаннам, ол джаһаннамның үстіне құрылған көпір дейді. Дұрысырағы сол дейді. Яғни олар әлгі кейбіреулер айтқандай тозаққа кіріп, тозақтың ішіне кіріп барып тозақ арқылы жәннатқа кірмейді, тозақтың үстінен сырат көпірі арқылы өтіп кетеді. Ва амма ман канат лаху маасия, кейін имам Навави рахмаһуллаһ айтады, енді Алла Тағала бізді одан, яғни тозақтан және басқа да жаман нәрселерден сақтасын деп дұға етіп, ары қарай сөзін жалғастырып айтады. Ва амма ман канат лаху маасиятун кабира ва мата мин гайри таубатин фахуа фи машиатиллахи тааля. Ал кімде кім үлкен күнәларды істеген болса және тәубе етпестен өлген болса, онда ол Алланың қалауында дейді. Ол адамның үкімі Алланың қалауында. فَإِنْ شَاءَ عَفَ عَنْهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوَّلًا. Егер қаласа, Алла Тағала оның күнәсін кешіріп бірден жәннатқа кіргізеді. وَجَعَلَهُ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ. Онда ол әлгі бірінші біз айтып кеткен санаттағы адамдар секілді болады деді. Яғни кейде мысалы күнә істеген болуы мүмкін, күнәлері көп болуы мүмкін, бірақ бір жақсылығы болады. Жүрегіндегі бір жақсы сипаты болады. Немесе бір сондай бір істеп қойған Алла Тағала жақсы көрген амалы болады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям не деді? Ла тахқирана миналь маруфи шайа. Жақсы амалдың ешқайсысын болмашы көрмеңдер деді. Өйткені қайсы амалда сенің кешірілуің, сенің мейірімге бөленуің жасырылып тұрғанын білмейсің. Жасырынып тұрғанын сен білмейсің. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадисін білесіздер ғой. Әлгі итті суарып, сусындандырып жәннатқа кірген адамды білесіздер. Кейде Алла субханаһу ва тааля сіздің бір амалыңызды жақсы көріп, сол амалыңызбен басқа күнәларыңыз болса да жәннатқа кіргізіп жіберуі мүмкін. Онда ол бірінші біз бағана айтып кеткен адамдар секілді болады дейді. Ва иншаа азабаху аль-қадраллази юридуху субханаһу ва тааля. Қаласа Алла Тағала оны өзі қалаған мөлшерде азаптайды дейді. Сумма юдхилуху аль-джанна, кейін жәннатқа кіргізеді. Фала юхалладу фин-нари ахадун мата аля-тауһид. Тауһидта өлген бірде-бір адам тозақта мәңгі қалмайды. Жүрегінде ла иляха илля мухаммадур расулуллах болған адам тозақта мәңгі қалмайды. Ва лау амила мин аль-маасим ма амил. Қанша үлкен күнәларды істесе де. Енді әлбетте бұл жерде бұл күнәлердің үкімін жеңілдету үшін айтылып жатқан нәрсе емес. Бұл біздің сабағымыз қазіргі ақида сабағы болғандықтан да ғылым тұрғысынан айтылатын нәрсе. Ғылым тұрғысынан айтылады бұл нәрсе. Өйткен әхлісінің ақидасы осындай. Ал бірақ бұл деген яғни, сен соңында жәннатқа кіресің ғой, бағанағы күнәларды істей бер деген сөз бе? Әлбетте ондай сөз емес. Өйткені сен білмейсің, ол күнәларды істеп жүріп, ертең сен күфірлікке түсуің мүмкін. Күнәлер жинала беріп, ертең сен күпірлікке түсіп кетуің мүмкін. Және қандай халде өлетініңді білмейсің. Сол үшін де жалпы күнә деген бұл оңай нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мысалы кейде бір адам бір нәрсені көңіл бөлместен, елеместен айта салады, бірақ соның себебімен 70 жыл тозаққа құлайды деді. 70 жыл. Ал 70 жыл деген сөздің мағынасы не? Яғни бір жылда қанша күн бар? Бір күннің өзі о дүниедегі, ахиреттегі бір күннің өзі. Ва инна йаума 'инда раббика калфи санати мимма та'уддун. Сендер санаған, сендердің жыл санауларың бойынша ол калфи сана 1000 жыл секілді деді. 1000 жыл секілді деді. Сол үшін де жалпы ол күнә деген оңай нәрсе емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Шынайы мұмин өзінің күнәсін үстінен төніп, басып, мұжып қалайын деп тұрған тау секілді көреді деді. Шынайы иман иесі сондай. Ал мұнафиқ болса, мұрнына қонған шыбын секілді көреді деді. Бірақ енді әхлүсүннә уәл жамаа ақидасы қандай? Жүрегінде лә иләһә иллә мұхаммәдур расулуллаһ болған, бірақ күнәһар болып өткен адам тозақта мәңгі қалмайды егер тозаққа түссе. Тозаққа түспеуі де мүмкін бе? Тозаққа түспеуі де мүмкін. Ол Алланың қалауындағы дүние. Біз Аллаға еш нәрсені міндеттей алмаймыз. Алла Тағалаға еш нәрсені міндеттей алмаймыз. Тіпті Алла Тағаланың жалпы Алла Тағалаға мүминді жәннатқа кіргізіп, кәпірді тозаққа кіргізу де міндет емес. Бірақ не үшін жәннатқа кіргізеді, не үшін тозаққа кіргізеді? Өйткені Алла Тағала соған өзі уәде берді. Алла Тағала уәдесінен таймайды. Алла Тағала садақаллахул азим, шын сөйлеуші. Ал бірақ сол Алла Тағалаға міндет пе? Міндет емес. Сіздің құлшылығыңыз Алла Тағалаға міндет пе? Алла Тағала сол үшін сізді жәннатқа кіргізу керек пе? Жоқ. Алла Тағалаға еш нәрсе міндет емес. Имам Науи рахмаһуллаһ айтады: "Хаза мухтасарун жамиун ли мазхаби ахлил хақ фи хазил масала". Бұл қысқа нұсқа әхлүсүннә уәл жамааның ақиқат иелерінің ұстанымы деді. Қысқа нұсқа баяндап беріп жатырмыз деді. Вақат тазахарат әдиллатул китаби ва суннати ва ижмау ман يعتد به من الامه على هذه القاعده. Бұл ережеге Құраннан, сүннеттен және ижмаға кіретін, олардың пікірі есепке алынатындардың ижмағы бар деді. Осы ереженің дұрыстығына Құраннан аяттар бар, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистері бар және сөзі еленетін, яғни ол шығып кетсе ижма болмай қалды, ол кірсе ижма пайда болды деп есептелетін ғұламалардың ижмаға бар дейді. Неге бұл сөзді айтып жатыр? Өйткені барлық адамның, барлық ғалымның сөзі елене бермейді. Мысалы, ақидасы дұрыс емес, адасушылықта болған, ол келіп бір пікірді айтса, әхлісүннәға қайшы келетін. Біз ижма деп айта аламыз ба? Жоқ, олай емес. Және وَتَوَاتَرَتْ بِذَلِكَ نُصُوصٌ تُحَصِّلُ الْعِلْمَ الْقَطْعِي. Яғни үзілді кесілді білімді бізге беретін дәлелдер жеткілікті деді, мутаватер деді. فَإِذَا تَقَرَّرَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ حُمِلَ عَلَيْهَا جَمِيعُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَغَيْرِهِ. Егер бұл ереже нақтыланса, бұл ережені біз қабылдаған болсақ, онда басқа аят хадистердің барлығы осының төңірегіне топтастырылып түсіндірілуі керек деді. فَإِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ فِي ظَاهِرِهِ مُخَالِفٌ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَيْهَا لِيُجْمَعَ بَيْنَ نُصُوصِ الشَّرْعِ. Егер оған қарсы келетін аят немесе бір хадистер келіп тұрса, онда ол тәуіл жасалынуы керек деді. Осы ереже жалпы аят хадистер бір-біріне соғыспауы керек. Бізде ереже бар. Сол үшін де мысалы бағанағы кімде кім мына күнәні істесе кәпір болды деген хадисті оқысаңыз, оны тәуіл жасауыңыз керек. Тәуіл жасауыңыз керек. Егер мысалы бағанағы бір адам ля иләһә иллә мұхаммәдә расулуллаһ деп өлді, бірақ намаз оқымады. Бізде ереже бар ма? Күнәсі деп дүниеден өткен адам кәпір емес, тозақта мәңгі қалмайды деген ереже бар. Бұл ережеге аят хадис жалпы ғұламалардың ижмаға бар ма? Бар. Ондай болатын болса, оған қайшы келетін, яғни мұсылман адамды осыны істесе тозақта болады, мұсылман адам осыны істесе тозаққа кіреді деген секілді аят хадистерді біз тәуіл жасауымыз керек. Яғни бұл мысалы бағанағы соны халал деп білсе, немесе бағана бұл қорқыту үшін айтылған, соның азабының ауыр екендігін білдіру үшін айтылған деген секілді осындай мағыналарды беріп ғұламаларымыз тәуіл жасайды, оны тікелей мағынасында алмайды. Неге тікелей мағынасында алмайды? Өйткені тікелей мағынасында алатын болсаңыз, онда сіз мына жақта ереже тұр. Кімде кім күнә істеп дүниеден өтетін болса, мұсылман болып, бірақ күнәһар болып дүниеден өтетін болса, тозақта мәңгі қалмайды деген аят бар. Ереже бар, кешіресіздер. Мына жақта енді мысалы әлгі мән ғашшана фәлейса минна, кім бізді алдаса бізден емес. Демек кәпір. Бізден емес, мұсылмандардан емес, демек кәпір. Ол кәпір болып кетеді ма? Ісімен кәпір болмайды. Неге? Өйткені әхлі сүнна уәл жамаада үлкен күнәні істеген адам кәпір болмайды. Әлгі намазға қатысты немесе басқа да сондай аят хадистер келетін болса, осы ережеге қайшы келетін, онда біз оны мына ережеге сай келетіндей етіп түсіндіруіміз керек дейді. وسنذكر من تأويل بعضها ما يعرف به تأويل الباقي إن شاء الله تعالى. إمام نووي رحمه الله كين بز حاضر سوان كبير تأويل درد مسألة كيلترمز ديد بس خلاره تسنو تبولوشن ديب كين مسألة من داي آيات تبلايت سنيمز من أحاديث تبلايت سنيمز ديب كين تأويل جساغان يعني جالب أهل السنة والجماعة عقيدة سندا كنا خار آدم مسلمان بول دنيا دينكين بولسا الله نن خلاوندا қаласа әділдігімен азаптайды, қаласа мейіріміне бөлеп кешіреді. Шапағатшы, шапағат етушілердің, шапағатшылардың шапағатына іліндіруі мүмкін. Не болғанда да ол тозақта мәңгі қалмайды. Және Мурджи айтқандай, ол жәннатқа бірден де кіріп кетеді деп айтпаймыз біз. Алла қаласа азаптайды, қаласа кешіреді. Имам Бухари рахмахулла осыған қатысты мынандай хадис келтіреді. Убада ибн Самит радиаллаху анху жеткізген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мәжілісінде болдық, сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: "Байауни аля алла тушрику биллахи шайа ва ла тасриқу ва ла тазну". Маған Алла Тағалаға серік қоспаймыз, ұрлық жасамаймыз, зина жасамаймыз деп байат беріңдер деді. Яғни серт беріңдер. Кейін Пайғамбарымыз сәлем айтты: "Фәмен вафа минкум фәәжруху аляллах". Кімде кім сол сертіне берік болатын болса, оның сауабы Алладан болады. "Вәмен асаба мин зәлика шайа". Ал енді кімде кім әлгі қазір айтылған күнәләрді істеп қойған болса, әлбетте ширктен басқасын, үлкен ширк, діннен шығаратын ширк, оны істеп адам дүниеден өтетін болса, онда Алла Тағала иналлаха ля йағфиру йушрака бихи, өзіне серік қосқанды кешірмейді деді. Одан басқа ұрлық, зина секілді сондай бір күнәләрді істеп қойса, фауқиба бихи фахуа каффарату, кейін азапталса, бұл дүниеде яғни жазасын алатын болса, онда оның каффараты деді. Оның каффараты, яғни мысалы бір адам зина жасады, кейін сол үшін дүре соғылды, сол үшін оған дүре соғылды. Бұл жерде дүре соғылды деген кезде, яғни шариғи қази бар, қазидің алдына барып өзі мойындады, немесе шариғат бекіткен ереженің шеңберінде оның зинасы дәлелденді, кейін оған жаза қолданылды. Бұл жердегі мағынасы солай: шариғат қазысы оны орындайтын. Себебі кейде кейбір сұрақтар келеді: мен зина жасап қойған едім, соған енді Алла Тағала кешіре ме, тәубем қабыл ете ме, етпей ме білмеймін. Осындай сұрақтар келеді кейде. Сол біреуді біреуге айтып, біреуден өтініш жасап, мен өзім арқама дүре соқтырсам бола ма деген секілді осындай бір сұрақтар келіп жатады. Жоқ, шариғатта ол жеке адамдарға берілген нәрсе емес ол. Бізде самасуд деген нәрсе жоқ. Өзімізше үкім шығарып, өзімізше бағанағы жазаны қолданатын. Оны шариғи сот қана орындайды. Енді кімде кім сол жазасын алатын болса, онда жазасы оған каффарат болады. Тәубе етпесе де. Тәубе етпесе де оның күнәсі кешіріледі. Неге? Өйткені ол шариғат белгілеген жазасын алды. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Ал енді кімде-кім сол күнәні істеп, кейін Алла Тағала оны жасырған болса, иншаа ғафара лаһу ва иншаа азаба. Алла Тағала қаласа кешіреді, қаласа азаптайды деді. Хадисті имам Бухари рахмаһуллаһ жеткізген. Және сондай-ақ Тағы бір хадис имам Абу Дауд-та келеді. Сунанында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Хамсу салаватин катабахунна Аллаху алял ибад. Бес уақыт намазды Алла Тағала пенделеріне парз етті деді. Фаман жаа бихинна лам юдайъ минхунна шайан истихфафан бихаккихинна кана лаху инда Аллахи ахдун ан юдхилахул жанна. Кімде кім сол бес уақыт намазды орындаған болса, намазға жеңіл қарамаған болса, Алла Тағала оны жәннатқа кіргізетіндігіне уәде берген деді. Оман лам яти бихинна, ал кімде кім оны істемеген болса, фалайса лаху инда Аллахи ахд. Алла Тағаланың оған қатысты уәдесі жоқ деді. Яғни кімде кім бес уақыт намазды оқымаған болса, немесе бағана қаза қылған болса, біреуін оқып, біреуін оқымай, оның қолында кепілдік жоқ деді. Ананың қолында кепілдік бар, Алла Тағала бағанағы Алладан ахд, серт бар, уәде бар деп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал мынаның қолында ондай нәрсе жоқ. Инша азабаху ва инша адхалахул жанна. Қаласа Алла Тағала азаптайды, қаласа жәннатқа кіргізеді деді. Яғни имам Абу Джафар тахауи рахмаһуллаһ айтып жатқан сөз. Кімде кім күнәні істесе Алла Тағала қаласа азаптайды, қаласа кешіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бізге соны бұл жерде нақтылап беріп жатыр. Алдында күнәларға қатысты айтса, мына жерде парыз амалдарды айтып жатыр. Істелуі міндет болған бес уақыт намаз соның ішінде. Сол ішінде, яғни жалпы күнәларды істеген адам, соның ішінде Алланың бұйрықтарын орындамаған адам, немесе тыйым салғандарын істеген адам Алланың қалауында. Оның ішіне намаз да кіреді. Оның ішіне намаз да кіреді. Жалпы осы намаз мәселесінде үш мазхабпен Хамбали мазхабының арасында ихтилаф болған, бірақ бұл ихтилаф үлкен күнәні істеген адам кәпір ме, кәпір емес пе деген мәселеден туындап жатқан ихтилаф емес. Яғни бұл жерде қарам екі түрлі көзқарас. Мысалы Хамбалилерде имам Ахмадта намаз оқымаған адам кәпір деген көзқарас болса, негізі имам Ахмадтың сөзін түсіндіруде де Хамбали мазхабында екі түрлі ұстаным бар. Біреулер айтады, имам Ахмад намаз оқымаған адам кәпір деп айтпаған дейді. Екінші біреулер айтады, жоқ, кәпір деп есептеген дейді. Енді бұл ихтилаф, үлкен күнә істеген адам кәпір ме, кәпір емес пе деген мәселеден туындап жатқан ихтилаф емес. Хамбалилерде үлкен күнә істеген адам кәпір емес. Өйткені олар басқа күнәларда соны істеген адамды күпірлікте айыптамайды. Яғни зина жасаған адамды кәпір демейді, арақ ішкен адамды кәпір демейді, ораза тұтпаған адамды кәпір демейді. Мәселе оларда тек қана намазға байланысты. Неге? Өйткені олар айтады, намазға қатысты сондай дәлелдер келген дейді, оның кәпір екендігін білдіретін дейді. Осы мәселеге қатысты имам Ахмад пен имам Шафидің арасында тіпті сондай бір қысқа, былайша айтқанда, сөз таластыру болған. Имам Тәджиддин әс-Субки рахмаһуллаһ өзінің «Ат-табақатул кубра» кітабында келтіреді. Имам Шафии имам Ахмадқа айтқан деді. «Я Ахмад, атақулу иннаху якфур, ва Ахмад, сен намаз оқымаған адамды кәпір дейсің бе?» деді. «Қала наам, ия» деді. Сонда «Иза кәні кәфиран фабима юслим» «Егер ол кәпір болса, қалай мұсылман болады» деп сұрақ қойды имам Шафии. «Қала якулу ла илаха илля Мухаммад расулуллах» Ол «Ла илаха илля Мухаммад расулуллах» деп айтуы керек деді. «Қала шафии фар-раджулу мустадимун ли хазал қаули ва лам йатрукху» Бірақ ол адам ол сөзді айтып жүр ғой, ол сөзді тастаған жоқ қой деді. Сонда имам Ахмад айтты. «Юслим би ан юсалли» Намаз оқу арқылы ол мұсылман болады деді. Сонда имам шафии «Салатул кафири ла тасих ва ла юхкаму бил ислам биха» Енді кәпірдің намазы дұрыс емес қой, қалай ол намаз оқиды деді. Яғни сен намаз оқымай тұрып кәпір дейтін болсаң, онда ол демек ол кәпір халінде намаз оқып жатыр, қалай оның намазы дұрыс болады деген сөзді айтты деді. Фанқата Ахмад ва сакат. Имам Ахмад сол жерде үндемей қалды дейді. Яғни имам Субки айтады, бұл қысқа сөз таласты, осы сөз таластыру болғандығын біздің имамдарымыздан Әбу Али Әл-Хасан ибн Аммар және басқа да ғұламалар жеткізген деді. Яғни осындай қысқа сөз таластыру болған деген сөзді айтады. Қарап отыратын болсақ, бұл жерде имам Шафии рахмаһуллаһ айтып жатқаны, ол ла иляһа илляллах Мухаммад расул деп жүрген адам. Демек ол мусулман. Демек ол мусулман. Енді біз әлгі ережені қабылдаған болсақ, Ахлус сүннәнің, онда бұл хадисті де сол ережемен түсіндіруіміз керек. Мысалы, аль-хадду аллази байнана ва байнахум таркус сала, фаман таракаха фақад кафар. Бізбен оларды бөліп тұратын нәрсе намаз, кім намаздаса кәпір болды деген хадисті осы ережеге сай түсіндіруіміз керек. Неге? Өйткені басқа да көптеген аят хадистерді біз сол ережеге сай түсіндіргенбіз. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, кімде кім өзін әкесінен басқаға, өзінің бел әкесінен, бана дүниеге келген әкесінен басқаға телейтін болса, мен соның баласымын дейтін болса, онда фақат кафар дейді. Ол күпірлікке түсті дейді. Біз оны мұсылман емес дейміз бе? Жоқ, мұсылман емес демейміз. Бірақ ол үлкен күнә. Сол үшін де, яғни бұл мәселе жалпы өте ауыр мәселе. Мысалы, бізде кейде кішкентай кезінде ағасына інісі баласын беріп жатады, или інісіне баласын ағасы беріп жатады. Неге? Өйткені інісі бала көрмеді, немесе ағасы бала көрмеді. Енді бұл да әйтеуір бір бала асырасын деп сөйтіп туылған кезде беріп жатады. Жарайды, енді беру, асырап алу бөлек нәрсе. Бірақ не істейді? Кейін шынайы ата-анасын жасырады, одан кейін бана ағасына жазып береді, пәленшенің баласы деген секілді. Ол солай өтіп кетеді. Ертең шежіресінде солай жазылады. Бұл нәрсе дінімізде рұқсат емес. Ешкімнің әкесін жасыруға болмайды, әрбір адам өзінің әкесін білуі керек. Және ертең бұл жерде махрам мәселесі туындайды, дүниеден өткен кезде мирас мәселесі туындайды, пәленшеге үйленуге болады ма, пәленшеден қыз алуға болады ма деген мәселелер бар қаншама. Бұл дегеніміз, мысалы, кәдімгідей бұл нені адамдардың, яғни осы адамдардағы нәсіл мәселесін, ұрпақ мәселесін жою, шатастыру болып табылады. Мысалы, ол мен пәленшенің баласымын деп ойлатты, демек маған пәленшені алуға болады деді де үйленді. Шариғат бойынша ол оның махрамы. Қалай болады сонда? Өзінің махрамына үйленіп зинада өмір сүреді ме? Уәлаяту биллах, Алла сақтасын. Сол үшін де ол нәрсе дінімізде рұқсат емес. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны кәпір болады деді. Бірақ біз оны қалай түсінуіміз керек? Ол кәпір болып кетеді ме? Мына жақта ереже тұр ғой. Күнә істеген адам кәпір болмайды деген. Имам Науа айтып жатыр. Біз барлық аят хадистерді сол ереженің аясында түсінуіміз керек деді. Демек, яғни ол кәпір болмайды, үлкен күнәс деген болады, ауыр күнәс деген болады. Демек, біз намаз мәселесінде солай түсінуіміз керек. Солай түсінуіміз керек. Ал енді осы дәрісіміздің соңында мына бір хадисті оқып берсек, бұл хадис тозақтан адамдардың шығатындығы жайында. Имам Бухари рахмаһуллаһ риуаят етеді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Инни ля а'ламу ахира ахли ан-нари хуружан минха." Мен тозақтан ең соңғы шығатын адамды білемін деді. Ва ахира ахлил жаннати духулан, ең соңғы болып жәннатқа кіретін адамды. Раджулун яхруджу минан нари хабван фаякулу Аллаху изхаб фадхулил жанна. Кәдімгісін бағанағы жермен әлгі қалай айтсақ болады. Әскер жүрген сияқты бағана ішімен солай жүріп еңбектеп тозақтан шығады. Алла Тағала оған бар жұмаққа кір дейді. Келет қараса жұмақ толып тұрған сияқты болады. Яғни орын жоқ. Қайтып келіп, "Уа Раббым, жәннат толып қалыпты ғой" деді. Алла Тағала "Бар, кір" дейді. Барады, көрсе қайтадан толып қалған сияқты. Сөйтіп Алла Тағала қайтадан келіп, "Я Рабб, ваджатту хамалъа, жәннат толып қалған, маған орын жоқ" деді. Сонда Алла Тағала "Бар, жәннатқа кір, фа инна лака мислу дунья ва ашрату амсалиха", саған жәннаттың ішінен осы дүниедей және одан 10 есе етіп үлкен орынды мен саған жәннаттан бердім деп айтады деді. Яғни соңғы әлгі тозақтан азапталып жәннатқа кірген адамның өзіне берілетін сый. Осы дүниенің көлемі қандай дейтін болсақ, содан 10 есе үлкені беріледі. Фаякулу атасхару минни ау тадхаку минни ва антал малик. Сонда әлгі құл қорқып кетіп, сонда қобалжып, "Мені мазақтайсың ба, сен әлемдердің Раббысы емессің бе, сен әлемдердің патшасы емессің бе" деп айтады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисті айтып тұрып, "Дахика хатта бадат наваджиду", сондай бағанағы азу тістері көрінгенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям күлді деді. Яғни әлгі адамның сөзін айтып, көлде дейді. Бұл жәннатқа соңғы болып кіретін, тозақтан соңғы шығатын адамның халі. Бұл жерде хадисте тозақтан адамдардың жәннатқа, тозақтан шығып жәннатқа кіретіндігі айтылып жатыр. Осы әхлүсінә уәл жамағаның ақидасы болып табылады. Бұдан кейінгі мәселені Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.